Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere päevast, head sõbrad! On 14. jaanuar, aasta 2020, endiselt on veel üsna harjumatu seda välja öelda, aga selle võrra rahustavam on tõsiasi, et minuga siin stuudios on täna koos head kolleegid Aime Jõgi ja Aet Rebane Tartu Postimehe toimetusest ja mina olen samuti nende kolleeg Tartu Postimehe toimetusest Rannar Raba ja ei ole küsimustki, milline on see teema, millega me peame tänast saadet sisse juhatama. Eelmise nädala reedel kärgatas siis päris vali pauk Tartu Ülikooli kliinikumi selles siis juhtimisladvikus. Kired lõkendasid läbi reede, laupäeva ja pühapäeva. Tuleb tunnistada, et ka läbi esmaspäeva, ehkki just kui eile natukene oli sellist pingete maandumist tunda, aga võib-olla see on ka lihtsalt soovmõtlemine nende asjade üle, mis nüüd siis kliinikumis viimaste päevade jooksul juhtunud on, tahaksimegi siin põgusalt aru pidada, ehkki juba veel siis, kui mikrofonid ei olnud sisse lülitatud, pidime üheskoos tõdema, et ega me väga palju ikkagi ei tea, ehkki kajastust on olnud palju. Aime, sina oled üks nendest meie ajakirjanikest, kes seda teemat kõige rohkem on käsitlenud, kõige rohkemate inimestega oled suhelnud sel teemal. Nii ajakirjanike keeles siis öeldes off the record, ehk siis mitte otse lindi peale avalikustamiseks, aga ka intervjuusid oled teinud. Kui ma paluksin sinul just kui teadmatu inimesena seletada, mis nüüd juhtus vahepeal, siis kuidas sa selle lühidalt kokku võtaksid?
Ma võiksin ju kasutada seda sama sõna, et Tartu Ülikooli kliinikumis on juhtimiskriis, aga ma võiksin vist iseloomustada seda juhtimiskriisi ka nii, nagu üks arstidest on seda kirjeldanud, et see on olnud laup kokkupõrge kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe ja kliinikumis olevate kliinikute, juhtide ja direktorite vahel.
Nendele kuulajatele, kes võib-olla ei ole siis viimaste päevade kajastusi väga põhjalikult uurinud ja lugenud, ometi meie saadet kuulavad, olgu siis üle korratud need kõige olulisemad faktid. Eelmise nädala kolmapäeval kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe kutsus kokku kliinikute juhid ja esitas neile suhteliselt lühides vormis teate sellest, et nende ametikohad on kavas sellisel kujul just kui koondada, pakkus kliinikujuhtidele välja kolm alternatiivi, millises vormis nende töösuhe võiks jätkuda. Ja muu hulgas siis tähendas selle teate edastamine ka seda, et nüüd on ajaliste terminitega paika pandud muudatused ülikooli juhtimises ja sellises karjääristruktuuris, mille üle on juba vähemalt aasta aega selles suures asutuses nõu peetud. See, millisel moel see kohtumine lõppes, väljendub kõige paremini reede hommikul Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogu lauale. Ma eeldan, et see käis siis läbi nõukogu esimehe, ehk siis Tartu linnapea Urmas Klaasi. Tema lauale maandunud umbusaldusavalduses, kus nad samad kliinikute juhid ütlesid üheselt. Palun vahetage meie juhatuse esimees välja, sest ta ei ole pädev ja ta on meiega käitunud siis ütleme kõige lihtsakoelimiselt halvasti. Ja sealt siis algas erinevate mõtete vahetamine, kus juures oluline on siin märkida seda, et nood samad kliinikute juhid ju tegelikult esimesel päeval, kui nad olid nõukogu poole pöördunud, avalikuse ees kommentaari jagada väga ei tahtnud. Ja Aime, sina põrkusid korduvalt sellele, et ei tahetud otsesõnu rääkida, mida siis juhatuse esimehele ette heidetakse.
Ma ei saa ju öelda, et ei tahetud, aga me Aadaga püüdsime ju kätte saada kedagigi neist 16 kliiniku juhist, et et nad oma kommentaariga täiendaksid, oma suhtumise või emotsiooniga iseloomustaksid seda olukorda, mis siis ikkagi sundis üksmeelselt kliinikute juhtide puhul, mis sundis neid umbusaldama kliinikumi suurt juhti. Oli keeruline kätte saada allkirja andnuid. Järgmine viis, kuidas paluda kedagi rääkima, oli leida teisi arste, teisi tunnustatud väga tugevaid erialaspetsialiste, kelle puhul võis eeldada, et nad loomulikult on asjadega kursis ja oskavad ehk midagigi öelda, mis põhjustas niisuguse umbusaldusavalduse. Ma ei tea, kas peab ütlema, et see on kummaline, võibolla on see ka normaalne, et esimesed inimesed, kes olid nõus rääkima, rääkisid siiski palvega, et nende arvamus siis kas siis veebis või ajalehes ilmuks anonüümsena. Loomulikult me võtsime seda palvet kuulda, seda enam, et me neid arste, kes siis kõnelesid, ju teadsime ja tundsime, et selles mõttes oli midagigi võimalik neid küsides teada saada. Ja kuna umbusalduse esitanud professorid ja dotsendid, kuna nendega ei olnud väga lihtne ühendus saada, aga mõnele kirjale, mille ma saatsin, ei tulnud vastust ka veel laupäeval ega pühapäeval mitte, siis tekiski meie infovälja eelkõige see, kirjeldus, mida siis need arstid, need, kes kliinikud juhid ei ole, arvavad, miks niisugune umbusaldus siis puhkes või miks see tekis. Ja enamasti rõhutati või arvati, et see umbusaldus on ilmselt ikkagi lahvatanud sellest, et kliinikumis on ju teatavasti väga tugevad juhid, need keskastme juhid, kes kardavad oma positsioone loovutada, kes hoiavad iga hinna eest sellest positsioonist kinni, mis nüüd järgmiste päevadega on selgunud, mida on kinnitanud need umbusaldajad, et see ei ole kaugeltki nii. Nemad oma positsioonides kinni ei hoia, nemad heidavad kliinikumi juhile Priit Eelmäele eelkõige ette arrogantset ja autoritaarset juhtimistiili, kus kliinikute juhatajad on eemale jäetud otsustusprotsessidest, kus neid peetakse parimal juhul vaid käsutäitjateks, kelle arvamusega pole mõtet arvestada ja või lausa isegi kliinikumi arengu takistajateks ja et see on see põhjus, miks Priit Eelmäed umbusaldada, sest usaldus on kadunud.
See on siis selline lühike kokkuvõtte sellest.
Mitte nii väga lühike.
Mitte nii väga lühike, aga siiski minimaalselt lühike kokkuvõtte sellest, mis vahepeal juhtunud on. Ma pean siin vahele lõikama praegu vajadusega käia korraks ära reklaamipausil, aga kohe siit samast sõnasabast jätkame pärast seda, kui raha eest ostetud teated on ära kuulatud.
Vahetund Tartu Postimehega.
Saade läheb edasi, stuudios ajakirjanikud Aet Rebane, Aime Jõgi ja Rannar Raba. Kliinikumi juhtimist puudutava, ütleme siis ikkagi skandaal on vist päris õige sõna, kriis ka kindlasti on õige sõna. Puhul me, vähemalt ma tean, Instagramis ja Facebookis me oma postituste juures kasutasime väljendit et, või sellist mõtet, et sarnast, vähemalt sama rasket juhtimiskriisi pole see asutus varem läbi teinud, mis te arvate nüüd mõni päev hiljem asjale vaadatuna, et kas see peab paika?
No, teisalt ei ole võibolla kliinikumis varem tehtud ka samasuguse mõjuga reformi. Ja nii nagu ütles Sven Janno, psühiaatrikliiniku juht, et kõik teadsid, et tegelikult tähtajatud lepingud muudetakse tähtajaliseks ja selle vastu polnud kellelgi midagi. Mis häiris inimesi oli see, et arutelu asemel tulid käsud, vähemalt nii väljendus Sven Janno, et nad oleks oodanud, et nüüd hakatakse rääkima ajakavast, aga öeldi hoopis, et 1. aprilliks on kord teistsugune. Teisalt, kui ma rääkisin Priit Eelmäega, siis ta ise ütles, et jah, väga paljudele inimestele ilmselt tema järsk suhtlemistiil ei sobi, aga reformide ja muutuste tegemiseks on see hädavajalik. Nii et võibki küsida siis, et kas üldse olekski kuidagi teisiti saanud neid asju kiirelt ellu hakata viima.
Kuulge, ma mängin siin korra selle mõttega, et kas äkki me näeme siin lihtsalt ühte sellist meditsiinivaldkonna eripära. Ehk siis tegemist ongi võib-olla mingisuguse sellise tsumftisisese probleemiga, kus siis nii-öelda seisus otsustab hierarhiline siis enesemääratlus on lõppude lõpuks määravaks, et äkki ongi asi lihtsalt selles, et Priit Eelmäe ei ole oma ma ei tea, võib-olla siis varasema meditsiinilise tegevusega saavutanud sellist autoriteeti, mis kliinikute juhtide seas põhimõtteliselt võimaldaks siis omandada sellise maine, mis on kliinikumi juhatajale sobiv või ma lihtsalt liialdan?
Jah, et nüüd üht anonüümset arsti, anonüümsena jäävaks, soovivaks arstis, ehk et teda tsiteerides võib vast küll arvata, et et kuna Priit Eelmäe ei ole arst ja kliinikumis ei ole, kui sa ei ole arst, siis sa ei ole juhina mitte keegi, et see on nagu üks selline varjatud allhoovus, mis mõjutab seda mitte leppimist või seda tõrget, aga ma millegi pärast arvan ka, et õigus on nendel arstidel, doktor ja professor Margus Lemberil ja professor Joel Starkopfil, kes ütlevad, et põhjus on ikkagi usaldamatuse kadumises ja see on otseselt sõltu sellest stiilist, kuidas asju aetakse ja kuidas nendega on räägitud. Ehk et tänases lehes Margus Lemper, kui ta intervjuud eile andis, ju ütleb ka, et me oleme nende juhtimisreformidega ja karjäärimudeli loomisega väga-väga päri olnud ja me oleme sellega kogu aeg tegelenud ja kuni eelmise aasta lõpuni on need vestlusi olnud ja kuna nüüd oli järgi jõudnud selle rakendusliku külje juurde, siis ootasid nad pingsalt, et mis siis saab 8. jaanuaril, kui oli teada, et järgmine koosolek on, et vast siis hakkame rääkima täpselt neist ametijuhendeist, neist palkadest, neist ülemineku viisidest, konkursi tingimustest, aga sellele eeldatud ootusele järgnes koosolekul šokk, sest tõesti esitati neile paberilehed, nii nagu on kirjeldanud mulle nii professor Starkov kui professor Lemper, kus oli öeldud, et teil on kolm võimalust. Vanemarst õppejõu pool ametikohta ilma administratiivkohustusteta, teine vanemarst õppejõu pool ametikohta koos võimalusega kandideerida administratiivkohustuste täitmiseks ja kolmas on koondamine. Ja see on olnud nende kliinikute juhtidele äärmiselt solvav ja nende väärikust alandav, et kes nad on terve elu oma tööst ja andest panustanud kliinikumi arengusse, et nad saavad niisuguses viisil niisugused ettepanekud.
Ja see seisukoht, mida sa praegu vahendasid, Aime, sai meile ka ju selgemaks ja kogu Eesti avalikusele selgemaks alles võib-olla, ütleme siis, ma ei tea, pühapäeva õhtuks ja eile, esmaspäeval. Sellega seoses, võib-olla see pole nagu väga oluline, aga vaadates, kuidas asjad on arenenud ja kuidas inimesed oma hinnanguid kujundavad, peab ikkagi korraks veel tulema tagasi selle juurde, et mis moodi keegi midagi välja rääkis ajakirjanikele avalikuse ees. Ja mina natukene küll imestan, et miks kliinikute juhid väga kõrgelt haritud, targad, erudeeritud inimesed ei tulnud selle peale, et kui nad lähevad juhatuse esimeest umbusaldama, siis sellisel juhul nad peavad paratama paratamatult arvestama võimalusega , et seda nii-öelda pesu tuleb pesema hakata kohe esimesest tunnist alates ka avalikkuse ees , mis muide minu arvates on ka täiesti normaalne . Ma eeldan , et nad võisid mõelda nii , et me teeme sellise paberi , saadame selle nõukogule ja nõukogu nüüd oma siis kabineti vaikuses või koosolekute toa vaikuses võtab selle arutada , langetab otsuse nii või naapidi ja eks me siis edasi juba vaatame , mis saab . Aga tegelikult tänapäeval noh , see ei tule ju kuidagipidi välja ja ma ütlen veelkord , kliinikum ongi sedavõrd suur , oluline ja avalik asutus , et kui seal on väga põhimõtteline juhtimiskonflikt , siis see peabki avalikkuse ees ka arutatud saama .
jah , nõus , aga nii nagu me siin juba ütlesime enne , et see on erakorraline juhtum üldse , niisuguse tervishoiu , nii suur tervishoiuasutus silmas pidades , nii suur vastuseis suure juhi vastu ja sel puhul on ka nende kogenematus võimalik andeks anda . Nad tõesti lootsid , et see on kliinikumisisene asi ja mul on üks allakirjutanutest nii öelnud ja kui nad selle avalduse nõukogule ära saatsid , siis nad lootsid , et nad arutavad ja jagavad neid asju seal omavahel  aga ühe korraga oli see reedel pärast ennelõunat kõigile teada ja ühe korraga hakkasid telefonid helisema ja meilikassidest tulid kõllid . aga ilmselt oli neil omavahel kokku leppimata , mida ja kuidas me siis täpsemalt seda meie umbusaldusavaldust meedias ja avalikkusele vahendame . Nad ei osanud käituda ja selleks kulus laupäev ja selleks kuluks pühapäev , enne kui leidus arst , kes ütles , et tema tahab rääkida , see oli professor Joel Storkov .
aga nüüd on põhiküsimus , kuivõrd see noh , nii-öelda võib-olla ühele poole , ma pean siis silmas juhatuse ja juhatuse esimehe poole kaldunud avalik kommunikatsioon mõjutas lõpuks nõukogu otsust , eile ju nõukogu otsustas erakorralisel koosolekul , et juhatuse esimeest ametist maha ei võeta , hoolimata sellest , et talle nii tugev vastuseis on ilmnenud , reformidega jätkatakse , sisuliselt mitte midagi ju ei muutu , võib-olla siis väikesed tärminid siin ja seal , lubati kokku panna üks komisjon olukorra lahendamiseks , pluss siis veel see , et noh , näha oli , et nõukogu oli avaldanud Priit Eelmäele survet , et ta avalikult vabandaks liiga järsu juhtimisstiili eest , see oli kõik , kas see on piisav , et nii läks ?
Ja anna nüüd saa , et ma tahan lihtsalt rääkida , et tõepoolest see vabandamine meil ekraanil , see vabandust palumine , Priit Eelmäe vabandust palumine ekraanil ka oli ja lehes ka ilmus , aga see lause oli nagu poolik , ma palun vabandust , ma vabandan nõukogu ees , aga vabandust ei peaks paluma , kui ta tunneb , et tema juhtimisstiil , reljeefne juhtimisstiil on kuidagi kedagi riivanud . mitte kaamera ees seistes aetrebasele või kellelegi teisele või nõukogu liikmetele . Vabandust peaks Priit Eelmäe sel juhul , kui ta nii arvab , paluma kõikide kliinikute juhtide käest , aga kas ta seda on teinud , ma ei tea .
Aet , sul oli üks .
Ja ma arvan , et siit on selline kommunikatsiooni õppetund võib-olla kliinikumi juhtidele ka , et siiski väga suur osa avalikkusest arvas , et ai mis , et nad lihtsalt ei taha , et neid lahti lastaks .
nii on väga lihtne arvata .
Just , kui nad ei räägi ja võib-olla kui oleks kohe räägitud , oleks ka algusest peale avalikkusel selgem olnud .
Ja siiski veel seda , see , kuidas eile nõukogu lõpetas oma koosoleku , ei lahenda seda kriisi .
see on kindel , seda ütleb ka professor Margus Lember ju tänases Tartu Postimehes , ta annab üheselt mõista , et tegelikult ei ole mitte midagi lahenenud ja noh , on ilmne , et see teema pakub meile kajastuseks materjali lähipäevadel veel näis-näis , kuhu see areneb , igal juhul vähemalt seda tahaks loota , et kliinikumi töö igapäevases mõttes , see töö , mida patsientidega tehakse , ikkagi laabub kõige paremas võimalikus vormis . nüüd oleme me jõudnud oma saatega sinnamaani , kus peame sellele teemale joone alla tõmbama , ongi meil selline pisut eriline saade , kus nii-öelda hobuseid vahetame mitu korda . järgmises veerandis on minuga siin meie arvamustoimetaja Jüri Saar hoopis teisel teemal kõnelemas .
Vahetund Tartu Postimehega .
Tere tulemast tagasi meie saatesse , Vahetund Tartu Postimehega , nüüd on stuudios ajakirjanikud Rannar Raba ja Jüri Saar . Jüri Saarega tahame rääkida põgusalt , eeskätt just nimelt markeerimise mõttes , tänasel päeval veel kord Monika Ranna , Tartu abilinnapea , rõhutame siis veel keskerakondlasest abilinnapea ümber keerelnud vaidlusest , homme Juba hommikul kell 8 peaks Tallinnas kogunema Keskerakonna niinimetatud suur juhatus. Ja seal on ühe päevakorra punktina laua peal, nagu ka peaminister Jüri Ratasele meeldib öelda, laua peal. Küsimus sellest, kas Monika Rand visata erakonnast välja, sest niimoodi on tema erakonna kaasasid siit Tartust soovi teile läkitanud. Jüri, sina oled kõige rohkem meie toimetusest selle teemaga maadelnud. Kas see ongi siis nüüd lõpp?
Ma ei ole sugugi veendunud selles, et homsel päeval saame me teada selle lõpliku tõe, et mis moodi Tartu võimu teostamine, kohaliku võimu teostamine jätkub. See põhjus on lihtne, et Keskerakonna juhatus arutab Tartu piirkonna juhatuse otsust Monika Rand erakonnast välja heita ja me mäletame ilmselt, et Keskerakonna aukohus on ka küsimust vaaginud ja jõudnud järeldusele, et kui Monika Rand ei allu erakonna soovile, et ta tagasi astuks, siis tuleb erakonnast välja heita.
Just, et ehk siis põhjus ongi see, mitte et ta oleks kuidagi pidi oma töös käitunud nii, et see oleks erakonna mainet kahjustanud või Tartu linna valitsuse huve kahjustanud või Tartu linna huve kahjustanud või midagi muud, ta lihtsalt ei allu parteilisele distsipliinile.
No nii see praegu välja paistab, jah, muidugi nüüd on juba võimalik pärast mitu kuud kestnud politsirkust küsida, et kas see on kahjustanud Keskerakonna mainet, no küllap me kõik tajume, et asjad pole samasugused nagu olid septembris, aga see Monika Ranna ümber keerelnud tüli on ju suuresti küsimus sellest, kas Keskerakonna Tartu piirkonna uus juhatus suudab saavutada neid personali vangerdusi, millega tuldi siis lagedale sügisel pärast uue juhatuse valimist. Seal on olnud küsimus Aadu Musta jätkamisest volikogu esimehe kohal, Madis Lepa jätkamisest abilinnapea ametis ja Monika Ranna jätkamine siis abilinnapea ametis. Madis Lepa roll on siis olnud hariduse valdkond ja kultuur ja Monikal rahandus. Monika Ranna rahandus, et praegu on ju jäänud nendest kolmest tegelased ainult siis Monika Rand märklauaks, sest Aadu Musta puhul on erakond tõdenud, et lasta jätkab ja Madis Lepaja puhul alguses võeti teema maha sellepärast, et Madis Lepaja sattus haiglasse ja nüüd on viimaks tekinud seisukohad, et see nagu oligi üldse tehniline laps või tööõnnetus, et nagu ei olegi sellist soovi üldse olnud, mis minu mõelest ei räägi millestki enamast kui sellest, et nendes eesmärkides ja sihtides ja kavatsustes ei olda ise päris lõpuni vist veendunud ja teiseks võimalik, et ka kandidaatide pink ikkagi on lühikese võitu hoolimata sellest, et Tartu volikoguski on mitu härrasmeest, kelle puhul on ju osundatud, et nemad tahaksid poliitikas suuremat rolli, kui neil praegu on.
Sa oled kasutanud siin umbisikulist kõneviisi, aga me ei ole veel kordagi maininud selle saaga ühte peategelast. Tänases saates ei ole nimetanud siis Jaan Tootsi, kes on siis Keskerakonna Tartu piirkonna uus juht ja kelle eest vedamisel seda Monika Ranna tagamdamise protsessi on aetud.
Tõsi, õhk oleks palju klaarim, kui Jaan Toots ütles, jah, mina olen Tartu piirkonna esimees Keskerakonnas ja jah, mina tahan võtta selle kõrgeima võimaliku ametikoha, mis siin poliitilisel kaardil siis saadaval on. Ta ei saa saada volikogu esimeheks, sest ta ei ole kandideerinud volikogusse ega seetõttu ka valitud volikogus, aga volikogu esimees valitakse volikogu liikmete hulgast. Ja seega jääb üle koht linnavalitsuse, see abilinnapea kohta ta ametigi ei ole soovinud. Ta on öelnud, et töö käib tulevaste valimiste nimel. Ta on ka teinud muid avaldusi, kus ta distansiirib ennast hetkepoliitikast, mis on iseenesest problemaatiline, et miks sa juhid erakonna piirkonda või miks sa tahad olla erakonna juht, kui sa ei taha siis nagu selles igapäeva poliitikas kaasa lüüa, aga olgu. Suur küsimus, mis saab edasi? kui homme Keskerakonna juhatus otsustab, et ei, Monika Rand on nüüd siis olnud allumatu ja tuleb tõesti ära karistada ja erakonnast välja arvata, siis ei ole see tõesti mingi vahefinis, näeb vahefinis see on, aga vaatame kui lõpp mitte, sellepärast, et siis peaks järgnema Monika Ranna umbusaldamine Tartu volikogus. Nagu teada, Keskerakonnal on Tartu volikogus 7 häält, millest ei piisa umbusalduse algatamisekski.
Ehk siis lihthäälte enamust on seal vaja?
Algatamiseks on vaja minu
mõle... Ma mõtlen mahavõtmiseks siis.
Mahavõtmiseks on tarvis koosseisu häälte enamust, mis tähendab seda, et 49 liikmelisest volikogust 25 saadikud peaksid hääletama poolt. Lihtne matemaatika ütleb, et kui Keskerakonnal on 7 häält ja vähemalt 2 inimese puhul on üsna ilmne, et nad poolt ei hääleta, siis jääb järele maksimaalselt 5. No ei ole põhjust arvata, et Aadu Must hääletab Monika Ranna umbusaldamise poolt ja on üsna ilmne, et Irina Panova ei hääleta Monika Ranna umbusaldamise poolt.
Nad on mõlemad sulle seda ka kinnitanud.
No just. Ja siis on edasi, kui me mõtleme reformierakondlaste aktiivse eluviisi peale, neid on 20 inimest, nad peaksid kõik olema kohal, et saada kokku see vali 25 häält. Kui üks puudub, hakkab juba asi logisema. Ehk häälte enamast ei tule kokku, kui selline kahtlus on õhus, siis on minu küsimus, kas reformierakond tuleks kaasa isegi umbusaldusavalduse esitamisega. Aga elame näeme, see on nagu Aadu Must on tavatsenud öelda, et ärme jookse rongi ees.
Noh, arvestades seda, et Reformierakonna esmane huvi on ikkagi paistnud siiamaani olevat praeguse koalitsiooni kooshoidmine. Noh, juba esiteks sellepärast, et partner Keskerakond on ju valitsuse juht erakond, mis on kasulik alati sellist kombinatsiooni hoida. Ja noh, teiseks hakata uusi koalitsiooni läbirääkimisi pidama sotsiaaldemokraatidega tähendab igal juhul ebamugavat situatsiooni, sest neile tuleb ju ka midagi lubada. Ja kaardid lööb see segamini ja kes seda siis lõppude lõpuks tahaks. Et Reformierakonna seis ju siiamaani iseenesest Keskerakonnaga on olnud võrdlemisi mugav puht poliitilises mõttes. Et kui nüüd seda arvestada, seda vajadust ja tahtmist ka jätkata sama koosseisuga, siis muidugi Reformierakond võib ju tulla kaasa Monika Ranna umbusaldamise algatamise ja ka tema umbusaldamisega küll just nimelt selle argumendiga, et meie käsitleme seda koalitsiooni siis usaldushääletusega ja me tahame, et koalitsioon säilib. Isegi see juures oleks ju võimalik mõnel volikogu liikmel öelda, et minu arvates see, mida keskerakandlased ise keskis Monika Rannaga tegid, ei meeldi mulle, aga antke andeks, see pole nii otseselt minu asi, ma pean hoidma oma erakonda ja oma koalitsiooni. Et see nagu selles mõttes ma ütlen, võimalus nii ja naapidi minekuks on täiesti reaalne.
Loomulikult, kui me mäletame Karin Jaansoni omaaegs rahandusabilinnapea umbusaldamist põhjusel, et lihtsalt poliitiline olukord oli muutunud, siis nii palju kiidusõnu, kui siis umbusaldamise päeval tema suunal öeldi, noh, harva volikogus kuuleb, et lihtsalt oli vaja asi ära teha ja lõpuks võib mõelda ka nii, et kui Reformierakonnas näiteks on paremad läbirääkijad, kui Jaan Toots praegu see Monika Ranna ümber tüli puhul on, siis on võimalik ehk mõni hääl hankida ka mõnest teisest poliitilisest jõust, lõpuks on meil ju volikogus valimisliite ja väiksemaid erakondi.
Aga homme hommiku peale mõeldes, siis mina julgeksin pigem, kui oleks vaja raha panna mingi variandi peale, siis ma pigem ennustaksin ikkagi seda, et Keskerakonna juhatus tõepoolest heidab Monika Ranna erakonnast välja. Nii mõnigi seal juures jällegi võib minna retoorikas selliseks, et meil on isegi Monikast kahju, aga meil puhtalt mängureeglite tõttu ei olnud teist võimalust ja arvestama peab ka seda, et üldse abilinnapea umbusaldamine saaks Tartu volikogus algatatud, selleks peabki see inimene olema juba erakonnast välja arvatud, sest Keskerakonna põhikiri näeb ette, et need omasid ei tohi umbusaldada. Ma ei tea, kui püha see punkt on neil, aga põhimõtteliselt siiamaani on seda rõhutatud.
Võimalik üks väga oluline küsimus on veel see, et kui Monika Rand ka ametist tagandatakse, siis kes on uus abilinnapea kandidaat, kas see isik on vastuvõetav ka põhimõtteliselt isegi kui me umbusaldushääletuseni ei jõua, sest praegu me oleme ju jätkuvalt olukorras, kus ametikoht, kuhu tuleks pakkuda kandidaat, on täidetud ja pole päris selge, millisel viisil see vabaks üldse jääb.
Nii on, aitäh Jüri, et aitasid olukorra korra veel üle rääkida homme, tasub kindlasti siis meie ajalehe veebiväljaandel silma peal hoida, kindlasti esimesel võimalusel vahendame informatsiooni Keskerakonna juhatusest ja küsime ka juba asjaosaliste käest, mis edasi saab. Nüüd käime jällegi väikesel reklaamipausil ja saate saba, aitab välja juhatada juba reporter Kaspar Koort.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tervitus taas siit Kuku Raadio stuudiost. Saade Vahetund Tartu Postimehega on tasapisi jõudmas lõpupoole, ent ühe teema jõuame siiski veel põgusalt üle käia. Nagu juba ennist sai mainitud, on nüüd siin siis meie ajakirjanik Kaspar Koort, mille on Rannar Raba. Ja Kaspariga tahaksime märkida lugu, mis tänases lehes koha leidis, mille puhul nii mõnigi võiks ju muidugi öelda, et no küll nüüd leidsite ka uudise. Ehk siis jutt käib sellest, et Raadi mõisa Häärber on väga kehvas seisus. Loomulikult selles isenesest ei ole mingit uudist. Kõik teavad seda ju väga-väga ammusest ajast saadik. Raadi mõisa härraste maja, mis kunagi on ju ka olnud Eesti Rahva muuseumi koduks juba teise maailma sõja ajal, sai pommitabamuse ja on sealt maalt olnud varemeis ka väga pikka aega siis ju ka punaväe lagastada. No, selles mõttes kõik on olnud selge ja see, et ühed varemad lihtsalt seisavad lageda taeval ilma, et nendel oleks mingisugust otstarvet või et neile siis või et neid restaureeritakse, siis on nagu isenesestki mõistetav, et nad vähemal või rohkemal määral lagunevad, aga nüüd on aru saada vähemalt sõnumitest tunda olnud, et Ermi praegune direktor Alar Karis on selle Häärberi edasise käekäigu võtnud oma südameasjaks. Küllab Kaspar sinagi temaga seetõttu jutu peale said. Kas te käsite seal ringkäigul, teiega oli kaasus ka Artur Ümar, kes on restaureerimisnõunik siis muinsuskaitseametist. Et kas see, mida te seal kambakesi nägite, oli sulle noh, pigem ootuspärane pilt või negatiivses mõttes üllatav, positiivne vaevalt?
No selles mõttes, et kuna ma olin ju seda noored nagu varem näinud ikkagi ainult distantsilt, ehk et siis noh, nende alles jäänud müüride seda nii-öelda silmale nähtavat osa, eks ole, noh, ja kuna seal on ka see väikene varikatus nende müüriotstele peale tehtud, siis ega kaugemalt, noh, ongi siis, et noh, varem, et nagu ikka on ju, et mis seal ikka, aga noh, ma ei osanud selles mõttes midagi oodata, aga tegelikult see, mis seal nagu, noh, nende siis seal müüride sees oli, ehk siis nii-öelda siseõues, kus siis omal ajal olid pallisaalid ja söögisaalid ja nii edasi, et noh, see on ikka täiesti tegelikult tõesti, noh, see võttis isegi suu lahti, kuigi noh, praegu, eks ole, meil on puud on raagus ja on selline nagu hõrese olukord, aga ma kujutan ette, et suvisel ajal on seal sees nagu põhimõtteliselt täiesti nagu noh, nii-öelda džungel laias laastus, ehk et puid põõseid erinevas suuruses hästi palju kasvab, kiviunnikud, värgid, et seest vaadates ja või seal siseõues olles isegi tekis küsimus, et isegi üllatavalt hästi on need müürid veel sealt nii-öelda teiselt poolt vaadates säilinud, ehk et kohati küll tundus, et au sõna peal püsivad nad veel püsti.
Nüüd varemed ju kuuluvad koos ümbritseva maa-alaga Eesti Rahva muuseumile, ehk siis suures plaanis on kultuuriministeeriumi haldusalas. Sellega seoses on nagu loogiline, et Alar Karis küsib poliitikutelt, kes tema valdkonnas otsuseid langetavad, et kas võiks olla mingisugunegi teoreetiline võimalus leida nendele varemetele selline rakendus, mis edasise lagunemise peatab, noh, sellest, et hakata nüüd maja täielikult taastama, noh, veel ilmselt keegi ei räägi, see nõuaks ikka erakordselt suurt rahasummat, aga ma küsin siin juures hoopiski, et kas Alar Karis seal oli ka mingi seletus nüüd sellele, et Eesti Rahva muuseum, mis on ju igavesti uhke maja endale sinna kõrvale saanud, kas nad siis noh, nii-öelda otseste peremeestena ei ole mõelnud sellele, et võiks seal varemete vahel siis mingit raiet teha ja sellist otseselt võssa kasvamist ja juurte läbi müüride rajamist takistada ?
no vot , ega see vist ongi jällegi omakorda muinsuskaitseameti teema , et see , mida seal üldse nagu teha tohib või ei tohi , et see pigem , need otsused , ma saan aru , tulevad üleüldsegi ikkagi sealtpoolt . nii et nüüd see ekspertiis , mille siis Muinsuskaitseamet siis tellis ja mida siis nüüd just jaanuarikuus seal müüritee seisukorra hindamisel siis nagu nüüd läbi viiakse , on ju , et see annab siis nüüd noh , nii-öelda õigusliku aluse minna siis tõesti edasi kas või sellesama võsa lõikamise ja kõige selle muuga ja lõppkokkuvõttes siis annab ka vastuse küsimusele , et mida need müürid nagu üldse veel , mida üldse kannataks nendega teha , et nad noh , nii-öelda püsti püsiksid , et Alar Karis noh , annab ka endale tegelikult aru , et kuigi tõesti oma vaimusilmas näeks ta ju seal asumas näiteks Tartu kunstimuuseumi või siis Lõuna-Eesti muuseumide sellist avatud hoidlat , et noh , see on ikka muidugi väga suur tükk hammustada , aga et kui ka saaks ikkagi need müürid ära konserveerida , nii et nad rohkem edasi ei laguneks , et nad ikkagi püsti püsiks ja siis teha see sisehoov nii-öelda või siseõuga korda ja siis näiteks tõesti suvisel ajal siis seal müüride vahel siis mingisuguseid üritusi korraldada , kui Muinsuskaitseamet muidugi lubab ka sellise suurema varikatuse selle sinna siseõue kohale püstitada , et noh , et suvisel ajal vihm muidu sajab kaela , aga kodanik Ümar igal juhul väitis , et ilmselt küll Muinsuskaitseametil selle vastu midagi olla ei saaks , kui mingil hetkel mingid otsused tulevad , et selline katus sinna veel tekitada . et noh , ega see konserveerimine pole ka odav lõbu ja nagu see spetsialist , kes seda ekspertiisi seal teeb , see ka ütles , et maksma läheb see kindlasti väga palju , aga samas jällegi midagi nende varemetega ette võtta tuleb , sest muidu nad tõesti pudenevad koost laiali varem või hiljem .
no mulle tundub ka , et noh , selles ei ole ju küsimust , et varem või hiljem tuleb leida raha selleks , et varemeid konserveerida , no takistada see halb protsess , mis seal üha jõulisemalt praegu käimas on , ehk siis mört tuleb kivide vahelt välja , needsamad juured , millest sai räägitud , ilmselt lagundavad vundamendi osasid ja nii edasi ja nii edasi . selles vist ei ole nagu küsimust , aga minul on küll kahtlus , et kui me nüüd ei räägi mingist noh , nii-öelda tõsisemast otstarbest toosama , kas siis kunstimuuseumi objektina või lihtsalt nagu konserveeritud müürid , mille vahel peaks toimuma kontserte , ma ei tea , mis iganes muid avaõhuüritusi , siis kas meil ikka selleks vajadust ka on , sealsamas kõrval on vanad viinaköögimüürid , ei saa öelda , et Tartus ei oleks avalik vabaõhusündmuste korraldamise kohti . et ega siis jah , ma ütlen ka , et see taust , mis sinu loo ridade vahelt välja paistab , on ikkagi võrdlemisi trööstitu , et kui siin midagi saab lähiajal olema , siis mina küll kahtlustaks , et see saab olema lihtsalt selline noh , hädalahendus lihtsalt edasise lagunemise peatamiseks , aga ega väga nagu mingit karjuvat vajadust küll selle koha korda tegemise järele lisaks sellele moraalsele ja noh , nii-öelda vaimsele küljele ju ei ole .
Tundub jah , ja noh , samas teistpidi võttes , eks Alar Karise üks selliseid noh , asju , mida ta ka kogu aeg rõhutab , on ikkagi see , et noh , et raadile peaks tulema ikkagi noh , rohkem elu , ehk et kui noh , ERM tehti valmis , aga et just nagu nüüd nagu linna poolt pole nagu väga rohkem edasisi samme astutud , et see raadi piirkond rohkem elama läheks , aga noh , eks seal ongi just kindlasti ikkagi väga paljus ikkagi on see asi seotud ju ka just nimelt sellega , et on Tartu linn , siis on Tartu vald , eks mõlemal on mingid omad huvid , noh Tartu linnal , kui palju seal üldse tegelikult mingisuguseid huvisid on , aga Tartu vallal kindlasti nii-öelda elurajoonina on ju tegelikult sinna maju ehitatud ja kerkimas küll ja veel , on ju . aga jah , et Alar Karis muidugi tahaks näha just sellise nagu ka ühiskondlikus mõttes sellise tõelise tõmbekeskusena kogu seda raadit ja see ongi ka see asi , mille pärast ta siis tahaks , et ikkagi need varemed ka seal korda tehtaks ja muuseas ta ütles ka ühe väga huvitava mõtte veel , mida tegelikult mul siin loos ma ei maininud , ehk et kui meil ju ehitati ERM valmis sinna raadile , siis oli ju ka väga suured plaanid selle välialaga , kuhu igasugused grillmajad ja mis iganes asjad taheti püsti panna , aga see siis rahapuudusele viidates ikkagi sellest noh , välialast nagu suurt midagi pole nagu selles mõttes välja tulnud , et jah , jalutada seal saab , aga ta ei ole nii-öelda selline mingite käsitöökodadega ja nii edasi , mis seal kõik plaanitud oli nii-öelda noh , mõnes mõttes selline väliõhu kultuurikeskus on ju , aga nüüd Alar Karis ütleski , et tema on andnud ka igal juhul mõista siin ka vist kultuuriministeeriumi tasandil ka, et nii-öelda see väliala tuleks ikkagi lõplikult praegusele ajahetkel just kõrvale lükata ja just keskendudagi sellele raadi vanale mõisa äärpärile .
No ja lõpuks ma ei ole nüüd päris kindel, kuidas need plaanid on edenenud nüüd selle mõisapargi enda korrastamisega, nii palju kui mina olen seal suvisel ajal käinud, talvel polegi vist sattunud, siis noh, on näha ikkagi, et väga palju tööd on teha ka haljastuse, kõnniteede ja muu seesäärasega, noh, mida sinna on ju kaasaegsel moel kavandatud ja kui nende keskel lihtsalt oleks kasvõi mälestusmärgina korralikult konserveeritud müürid, siis ega see ka ju väga paha variant lõppude lõpuks ei oleks.
Ei oleks jah, ja noh, võrreldes ka just praeguse olukorraga, kui sul on need varemed seal ümber veel selline üsna noh, tõesti pehmeldudes naotu, selline ehitusaed või ma ei tea, mis asi, mille tagant sa võid siis neid müüre kiigata, et noh, jah, ega ei kutsu niisama sinna väga nii-öelda patseerima ja peesitama.
Selle tõdemusega võtamegi tänase saate otsad kokku. Saate esimeses pooles olid siin juttu vestmas Aime Jõgi ja Aet Rebane, vahepeal käis läbi Jüri Saar. Nüüd oli minu vestluspartneriks Kaspar Koort, mina ise Rannar Raba. Tahan kindlasti teid selle tunni eest tänada ja palun kindlasti ka nädala pärast olla taas meie lainel.
Vahetund Tartu Postimehega.